Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set top box-ի եւ բճային հավելվածի միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, Իրանի հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից մարտի 24-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, Ֆարվարդին ամսի 4-ը։ Ծանոթացեք չորեքշաբթի մեկ ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Թեհրանի ռադիոն մեկ ժամի աշխատանքը կսկսի խոսել ձեր ուշադրությանը հանձնելով ռադիո գովազդը, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկացնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում ձեր ուշադրությանը կանցնենք Նովրուզի մասին խոսող հաղորդումը, իսկ ծրագիրը կեզրափակենք մի գավաթ անդոր հաղորդմամբ։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է, Բաղարա Սուրայի 108-րդ այան։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا
صدق الله العلي العظيم
هنون بغرمات يبارك وتستطو Մենք Մովսեսին Թորատ գիրքը տվեցինք, եւ նրանից հետո մեկը մյուսի հետևից մարգարեններ ուղարկեցինք, եւ Մարիամի որդի Հիսուսին բացահայտ ապացույցներ տվեցինք, եւ նրան Սուրբ Հոգով հաստատեցինք. Արդյոք այդպես չէ, որ ամեն ժամանակ, երբ ինչ-որ մարգարե ձեր ցանկության դեմ ինչ-որ բան հայտնեց, նրա դեմ ըմբոստացաք եւ հրաժարվեցիք նրան հավատ կնծայելուց, ուրեմն ոմանց մերժեցիք, իսկ մի խմբի էլ սպանեցիք։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB.IR
Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, այս պահին նախորդվա համառոտ լուրեր։ Ռոհանի արտադրությանն աջակցելը եւ խոչընդոտներ վերացնելը կառավարության կարևոր նպատակն է։ Ղարիբաբադի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենի դիրքորոշումները գործանարար են։ Եվրախորհուրդը Ադրբեջանի կոչ է անում անհապաղ ազատ արձակել հայ գերիներին։ Ռուսական պատվաստանութի բեռնվածքները շարունակվում են տեղափոխվել Իրան։ Պոեզիա եթե հգծի մյուս կողմերը կատարի իր պարտավորությունները, Իրանը նույնպես կվերադառնա իր պարտավորությունների կատարմանը։ Իրանի արդյունաբերական ուժը զարգանում է, ծովակալ Սայարի Իրանի բանակը պատրաստ է դիմակայել ճշնամուտ։ Նիկոլ Փաշինյան որոշվել է ընտրություններն անցկացնել համամասնական ընտրակարգով։
Այս եմ մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, որ ընթացիկ տարում կառավարության կարևոր նպատակը կլինի արտադրությանն աջակցելու և դրա խոչընդոտները վերացնելու հարցում, Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի տարվա կարգախոսի իրագործումը։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության հաղորդման համաձայն չորեքշաբթի օրը կայացած կառավարության ընթացիկ իրանական 1400 թվականի առաջին նիստում Հասան Ռոհանին հայտարարել է, որպեսզի աշխատատեղեր բացվեն և գները հավասարակշռվեն, ազգային արժույթը պետք է արժևորվի, իսկ արտադրության ծավալները չպետք է նվազեն։ Նա հավելել է, ինչպես ընդգծել է Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդը, այս տարի մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք, ինչպես արտադրության աջակցությանն, այնպես էլ այդ ոլորտում խոչընդոտների վերացմանը։ Ռոհանիի խոսքերով տեխնոլոգիայի և նորարարության ոլորտներում երկրում մեծ առաջընթաց է արձանագրվել և գիտահենք ընկերությունները փոփոխություն են իրականացրել առողջապահության ոլորտում։
Իրանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը հայտարարել է, որ եթե ՀԳՀԾ-ի մյուս կողմը կատարի իր պարտավորությունները, Իրանը նույնպես կվերադառնա իր պարտավորությունների կատարմանը։ Իրիպ լրատվական գործակալության փոխանցման Մոհամմադ Վայեզին հայտարարել է, եթե ՀԳԾ-ի անդամները կատարեն իրենց պարտավորությունները, մենք նույնպես պատրաստ ենք վերադառնալ մեր պարտավորությունների գործադրման։ Նրա խոսքերով ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ Իրանի հարաբերությունները անցյալում եղել և ապագայում էլ շարունակվելու է մնալ։ Անդրադառնալով ՀԳԾ-ի պատուհանը փակելու վերաբերյալ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենի հայտարարությանը Վայեզին ասել է, այս հայտարարությունն ուղղված է ոչ թե Իրանին, այլ ՄԱԳԱՏԵ-ի անդամ մյուս երկրներին։ ՄԱԳԱՏԵ-ի գլխավոր տնօրենը ամերիկյան Newsweek շաբաթաթերթին տված հարցազրույցում անդամ երկրներին մեկ անգամ ևս կոչ արել օգտագործել եռամյա հնարավորությունը համաձայնագիրը պահպանելու նպատակով Իրանի հետ համաձայնության գալու համար։
Վիեննայում միջազգային կազմակերպություններում Իրանի դեսպանը և մշտական ներկայացուցիչը պատասխանելով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենի հայտարարությանը նշել է. Տեխնիկական հարցերի փոխարեն քաղաքական հարցեր բարձրացնելը ապակառուցողական և կործանարար է։ Կազեմ Ղարիբաբադին պատասխանելով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի վերջին հայտարարությանն ասել է. Գրոսիի իրարահաջորդ հարցազրույցները միայն վնասում են Իրանու ՄԱԳԱՏԵ-ի հեղինակությանը։ Կազեմ Ղարիբաբադին նշել է, համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիրն բազմաթիվ խնդիրների և բարդությունների է բախվում, և մենք չունենք նման տարօրինակ դիրքորոշումներով իրավիճակն ավելի բարդացնելու կարիք։ Նա ընդգծել է, որ խնդիրները փոխկապակցված են, և Իրանը ՄԱԳԱՏԵ-ի և գործակալության ղեկավարի հետ իր հարաբերությունները կկարգավորի, հաշվի առնելով նաև մյուս հարցերը։ Newsweek-ին տված հարցազրույցում Գրոսին ասել էր, անհրաժեշտ է տեխնիկական քննարկումներ անցկացնել Իրանում չհայտարարագրված ուրանի գտնվելու վայրի կապակցությամբ, քանի որ դրանից է կախված միջուկային գործարքի ապագան։
Իրանի արդյունաբերության հանքերի և առևտրի նախարարը հայտարել է, որ նախարության նպատակն է զարգացնել արդյունաբերության և արտադրության ոլորտը և վերացնել այդ ճանապարհին առկա խոչընդոտները։ Չորեքշաբթի օրը կայացած կառավարության նիստում Ալիռեզա Ռազմ Հոսեյնին հայտարել է, իրանական 1399 թվականի արդյունաբերության ոլորտում գրանցված 7.5% աճն այս տարի կավելանա։ Անդրադառնալով իրանական ընթացիկ տարվա կարգախոսի գործադրմանը նախարարը հավելել է, մեր նախարությունն, ինչպես նաև նավթի և գյուղատնտեսության ջիհադի նախարություններն աշխատում են արդյունաբերության և արտադրության զարգացման, ինչպես նաև այդ ճանապարհին առկա խոչընդոտներ վերացնելու ուղղությամբ։ Նշելով, որ նախարությունը պարզել է արտադրության զարգացման ճանապարհին առկա խոչընդոտների մեծ մասը, Ռազմ Հոսեյնին հավելել է, նախարությունը խորհրդարանին կներկայացնի այդ խոչընդոտների ցուցակը, որպեսի համապատասխան մասնագիտացված հանձնաժողովների համագործակցությամբ խոչընդոտներն ու խնդիրները քննարկվեն և վերացվեն։ Նա հավելել է, անցյալ տարի ներմուծումը նվազել է $10 միլիարդ, քանի որ ներքին արտադրության ծավալներն աճել են։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Եվրոպական խորհրդարանի Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների պատվիրակության ղեկավար Մարինա Կալյուրանդը, Հայաստանի հարցով հիմնական զեկուցող Անդրեյ Կովաչևը և Ադրբեջանի հարցով հիմնական զեկուցող Ժելյանա Չովկոն համատեղ կոչով դիմել են Ադրբեջանին, պահանջելով անհապաղ ազատ արձակել այնտեղ պահվող բոլոր հայերին։ Մենք լրջորեն անհանգստացած ենք Ադրբեջանում հայ գերիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի մասին բազմաթիվ պնդումներով, որոնք փաստագրված են մասնավորապես մարդու իրավունքների պաշտպան կազմակերպության վերջին զեկույցում։ Մենք կոչ ենք անում Ադրբեջան իշխանություններին հետաքննել բոլոր նման մեղադրանքներն ու պատասխանատվության կանչել մեղավորներին։ Անհրաժեշտ է ապահովել միջազգային մարդասիրական իրավունքի լիարժեք պաշտպանություն և արգելել խոշտանգումները, արժանապատվությունը նվաստացնող և այլ անմարդկային վերաբերմունքը։ Ցավում ենք, որ Ադրբեջանի կառավարությունը չի կատարել Միեդի միջանկյալ միջոցը, որը պարտավորեցնում էր Ադրբեջանին տեղեկատվություն տրամադրել պահվող անձանց պահման պայմանների, նրանց առողջական վիճակի, ինչպես նաև նրանց վերադարձի համար ձեռնարկվող միջոցների մասին, եւս մեկ անգամ կոչ ենք անում Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել բոլոր մնացած հայ կալանավորվածներին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի կրակի դադարեցման մասին համաձայնագրի դրույթների համաձայն։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի համակարգողի տեղակալն ընդգծել է, որ Իրանի բանակը պատրաստ է դիմակայել թշնամուն։ Ծովակալ Հաբիբոլլահ Սայարին ասել է, այս տարիների ընթացքում բանակը լավ է կատարել իր առաքելությունները, բարձրացրել է իր պատրաստակամությունը և պատրաստ է դիմակայել ցանկացած թշնամու և շարժվելու է օրվա սպառնալիքներին համապատասխան։ Ծովակալ Հաբիբոլլահ Սայարին ասել է, իհարկե Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակը ցանկացած պահի և ցանկացած վայրում պատրաստ է դիմակայել հեղափոխության և երկրի տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված սպառնալիքներին։ Ծովակալ Սայարին զորավարժություններ անցկացնելու մասին ասել է, այս զորավարժությունները ցույց են տալիս զինված ուժերի առաքելությունները և իրականացնելու և հեղափոխությունն ու համակարգը և տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու ունակությունը, որպեսզի թշնամիները իմանան, որ մենք այնպիսի ունակություն ունենք, որ եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է հարձակվել, արդյունքում նա կզղջա արածի համար։
Ռուսաստանում Իրանի դեսպանը հայտարարել է, որ Սպուտնիկ V ռուսական պատվաստանյութի բեռների տեղափոխումը Իրան շարունակվում է։ Երնայի հաղորդման համաձայն 3-7 օրը Մոսկվայի Իսլամական կենտրոնում Իրանի դեսպանության կողմից կազմակերպված Նորուզի տոնակատարության ժամանակ, որին մասնակցել են Մոսկվա բնակ մի խումբ իրանցիներ, Կազեմ Ջալալին հայտարարել է, որ ռուսական պատվաստանյութի առաքումը Իրան շարունակվում է։ Նա հավելել է, Ռուսաստանից պատվաստանյութի բեռնվածքների տեղափոխմանը զուգահեռ քննարկվում է Իրանում Սպուտնիկ V ռուսական պատվաստանյութի համատեղ արտադրության ծրագիրը, որը կմեկնարկի առաջիկա ամիսներին։
Մարտի 24-ին Հայաստանի ազգային ժողով կառավարություն հարցուպատասխանի ժամանակ անկախ պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը հետաքրքրվեց, ըստ մամուլի տեղեկությունների հունիսի 20-ին տեղի են ունենալու արտահերթ ընտրություններ, դրանք տեղի են ունենալու գործող թե փոփոխվող ընտրական օրենսգրքով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ ընտրությունները տեղի են ունենալու ըստ պայմանավորվածությունների, ոչ թե ըստ մամուլի։ Ընտրական օրենսգրքի ընտրակարգը պայմանավորվածությունների մաս չի եղել։ Այս հարցը ԲՀԿ-ն և Լուսավոր Հայաստանը թողել են խորհրդանական մեծամասնության հայեցողությանը, որն էլ հաշվի առնելով նախկինում իր ստանձնած հանձնառությունը որոշում է կայացրել գնալ ընտրական օրենսգրքի պարզ փոփոխությունների և ընտրություններն անցկացնել համամասնական ընտրակարգով։
Հանրապետության նախագահ Սարգսյանը հանդիպել է ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Քննարկվել են երկրում ստեղծված իրավիճակը և ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու ուղիները։ Այդ համատեքստում անդրադարձ է եղել խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունների անցկացմանը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը ներկայացրել է իրենց դիրքորոշումն ու մոտեցումներն, ընդգծելով, որ կարևորում են այդ ընտրությունները ներկայիս օրենսդրությամբ անցկացնելու վերաբերյալ արդեն իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների պահպանումը։
ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում Բահրեյնի կառավարության ներկայացուցիչը չի դատապարտել սիոնիստական ռեժիմի կողմից Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքների ոտնահարումը։ Ալ-Մայադին հեռուստաընկերության հաղորդման համաձայն արաբական աշխարհում առաջին անգամ Բահրեյնի կառավարության ներկայացուցիչը հրաժարվել է կողմ քվարկել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի բանաձևին, որը դատապարտում է Պաղեստինցիների դեմ սիոնիստական ռեժիմի գործողությունները։ Հաղորդման համաձայն Բահրեյնի ներկայացուցիչը չի մասնակցել խորհրդի քվարկության նիստին։ Բահրեյնն առաջին արաբական երկիրն է, որը դուրս եկավ Պաղեստինցիների դեմ սիոնիստական ռեժիմի գործողությունները դատապարտելու հարցում գոյություն ունեցող կոնսենսուսից։ Բանաձևն ընդունվել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 47 անդամներից 32-ի կողմ ձայների արդյունքում։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն Իրանի հարցով բանակցություններ անցկացրել համաձայնության անդամ 3 եվրոպական երկրների՝ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Այն դեպքում, երբ համաձայնությունից դուրս է եկել Վաշինգտոնը, Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, չորեքշաբթի օրը Էնթոնի Բլինքենն իր Թվիտերյան էջում արած գրառման մեջ նշել է, որ Իրանի, Ռուսաստանի, Չինաստանի եւ մի շարք այլ հրատապ խնդիրների շուրջ բանակցություններ է ունեցել համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի անդամ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարներ Ժան-Իվ Լեդրյանի, Հեյկո Մասի եւ Դոմինիկ Ռոբիի հետ։ Համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից Միացյալ Նահանգների միակողմանի դուրս գալուց ու եվրոպական երկրների կողմից իրենց պարտավորությունների կատարման հարցում թերանալուց հետո Իրանը ՄԱԳԱՏԵ-ի հսկողությամբ նվազեցրել է միջուկային գործարքով ստանձնած իր պարտավորությունները։ Իրանը բազմիցս հայտարարել է, որ եթե բոլոր պատժամիջոցները չարգվեն եւ համաձայնագրի անդամները կատարեն իրենց ստանձնած պարտավորությունները, Թեհրանը նույնպես կվերադառնա իր պարտավորությունների լիարժեք գործադրմանը։
Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ընդգծել է Միացյալ Նահանգների ՀԳՀՑ վերադառնալու եւ Իրանի դեմ պատժամիջոցները չեղարկելու անհրաժեշտությունը։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Հուա Զուինգնենգը հայտարել է, Իրանի միջուկային ծրագրի հարցը զգայուն փուլում է։ Ամենակարևոր առաջնահերթությունն այն է, որ Միացյալ Նահանգները վերադառնա ՀԳՀՑ եւ հնարավորինս շուտ չեղարկի պատժամիջոցները եւ միևնույն ժամանակ Իրանը վերսկսի իր պարտավորությունների լիարժեք գործադրումը, որպեսզի կողմերը վերադառնան միջուկային համաձայնություն։ Նա հույս է հայտնել, որ միջուկային գործարքի բոլոր կողմերն ավելի արագ կաշխատեն եւ համաձայնության կգան համաձայնագրի վերականգնման նախնական քայլերի շուրջ։
Միացյալ Նահանգներում զինված հարձակումների դեմ պայքարելու ուղղությամբ Բայդենի կառավարության վրա գործադրվող ճնշումը մեծացել է։ Հղումանելով Ռոյտերզին, Թասնիմ լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երեքշաբթի օրը կոնգրեսին կոչ արել ընդունել զենքի վերահսկման մասին օրենքները, քանի որ նրա վարչակազմի վրա ճնշում է գործադրվում զենքով իրականացվող հարձակումների դեմ պայքարելու համար։ Հաղորդման համաձայն Միացյալ Նահանգների նախագահը Սենատին խնդրել է հնարավորինս շուտ հաստատել կոնգրեսի կողմից ընդունված երկու օրինագծերը, որոնք անհրաժեշտ հիմքեր կստեղծեն զենքի գնորդների անձնական գործերը վերանայելու համար։ Միացյալ Նահանգներում աճում է բռնությունների պատանդ վերցնելու եւ զինված հարձակումների ալիքը։ Այս տարի հրաձգության հետևանքով զոհվել կամ վիրավորվել են հազարավոր ամերիկացիներ։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն Միացյալ Նահանգներում կա 270-ից 300 միլիոն հրազեն։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Ժամուրազյանը եւ Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնենք որվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Սիրիայի հարցով Թուրքիայի տարաձայնությունները Ռուսաստանի հետ. Թուրքիայի կողմից Սիրիայի տարածքներում շարունակական ռազմական ներկայության և օկուպացիայի ֆոնին Սիրիայի խնդիրներով հետաքրքրված երկրների, հատկապես Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները ավելի սրվում են։ Այդ կապակցությամբ Թուրքիայի հատգործնախարությունը հայտարություն է տարածել, որով տեղեկացրել է Անկարայում Ռուսաստանի դեսպանին կանչելու մասին։ Հայտարության համաձայն Անկարայում Թուրքիայի դեսպանը կանչվել է արտաքին գործերի նախարարություն Սիրիայի Իդլիբ քաղաքում տիրող իրավիճակի կապակցությամբ։ Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ ասվում է, Անկարայում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսեյ Երխովը կանչվել է արտաքին գործերի նախարություն Սիրիայի Իդլիբ անվտանգության գոտում լարվածության վատթարացման կապակցությամբ։ Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև տարաձայնությունները ցույց են տալիս, որ չնայած Անկարայի և Մոսկվայի միջև ռազմական համագործակցությանը և Ռուսաստանից զենքի գնումներին, երկու երկրները դժվար թե կարողանան դառնալ ռազմավարական դաշնակիցներ։ Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև Սիրիայում առկա խնդիրների շուրջ առաջացած բազմաթիվ տարաձայնությունները դրա վառ օրինակներ են։ Ստեղծված իրավիճակում, չնայած թուրքական բանակը Սիրիայում չկարողացավ հասնել իր նպատակներին, մեծ ջանքեր է գործադրում հաղթող կողմ հռչակվելու համար։ Էրդողանի կառավարության համար սա ներքին կարևոր խնդիր է, հատկապես այս դեպքում Անկարայում ընդդիմադիր կուսակցությունները փորձում են նոր մարտահրավեր նետել Էրդողանի կառավարության վրա։ Անկարայի կառավարության ընդդիմադիր կուսակցությունները սիրիական ճգնաժամի սկզբից ի վեր փորձում էին Էրդողանի կառավարությանը հեռու պահել այս ճգնաժամից։ Արևմտյան Ասիայի հարցերով թուրք փորձագետների կարծիքով Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի ռազմական ներկայությունը բացասական հետևանքներ է ունեցել Էրդողանի կառավարության համար և ընդգծել, որ Սիրիայում թուրք զինվորականների մեծ կորուստները կարող են լուրջ մարտահրավեր և ռիսկեր առաջացնել Էրդողանի քաղաքական ապագայի համար։ Միևնույն ժամանակ, Էրդողանի կառավարության ընդդիմադիր կուսակցությունները կարող են այդ հարցը օգտագործել Անկարայի կառավարության կողմնակիցների ձայները շահարկելու համար։ Այնուամենայնիվ, Սիրիայում Թուրքիայի ռազմական ներկայության շարունակությունը կարող է հետագա տարիներին խորացնել երկու երկրների հարաբերությունների ճգնաժամը։ Սիրիայի Իդլիբ նահանգի որոշ հատվածների գրաման վերաբերյալ Արևմտյան Ասիայի հարցերի ավագ փորձագետ Հաքիմ Ահմազն ասել է, Թուրքիան չի կարող հաղթել այս ճակատամարտում, քանի որ չունի ռազմական և քաղաքական գերազանցություն, իսկ եթե լարվածությունը շարունակվի, Էրդողանի քաղաքական ապագան վտանգված կլինի։ Իրականում Սիրիայի հյուսիսը հնարավորություն է տալիս Թուրքիային հաստատել իր գերակայությունը միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում, միևնույն ժամանակ դառնալով տարածաշրջանի քաղաքական առաջին ուժը։ Թուրքիայի կառավարությունը փորձում է շեղել թուրքական հասարակական կարծիքը Սիրիայի տարածքում սահմանված նպատակներին հասնելու ձախողումից, միաժամանակ ձևացնելով, որ անկախ է, բայց չնայած բազմաթիվ ակտիվ լրատվամիջոցներին ու սոցիալական ցանցերին, Էրդողանի կառավարությունը դժվար չէ հասնի այդ նպատակին։
Հարգարժան բարեկամներ, համագործակցիս հետ միասին մաղթում ենք ձեզ ամենայն բարիք, ասելով բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել իրարահաջորդ հաղորդումներ, Նովրոզի մասին խոսող հաղորդումն է և մի գավաթ անդոր հաղորդումը։
Նովրոզ, մնայուն ավանդություն։ Նվիրված Նովրուզ տոնին։ Հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ, նախորդ հաղորդման ժամանակ խոսեցինք Սասանյան ու իսլամական ժամանակաշրջաններից մինչ օրս շարունակվող նովրուզյան տոնակատարությունների մասին։ Այսօր Իրանում Գարնան և Նովրուզի երրորդ օրն է։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ խոսեցինք հին Իրանում Նովրուզի հետ կապված առասպելների ու միֆերի մասին։ Այսօր կպատմենք, թե Սասանյան և իսլամական ժամանակաշրջաններում ինչպես էին նշում Նովրուզը։ Մնացեք մեզ հետ, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Սա Սասանյան դինաստիայի արքաները Իրանում իշխել են մեր թվարկությունից հետո 224-ից 651 թվականներին։ Նրանք համարվում էին հին աշխարհի ամենակարևոր կայսրություններից մեկի ներկայացուցիչները։ Այդ ժամանակ Իրանի պաշտոնական կրոնը զրադաշտականությունն էր, և Իրանում ապրում էին քրիստոնյա և հրեա փոքրամասնություններ։ Սասանյանների օրոք Նովրուզը յուրահատուկ տեղ ուներ հասարակության շրջանում, և այս տիսական տոնը նշվում էր փառահեղ կերպով։ Այդ ժամանակաշրջանում Նովրուզի տոնակատարությունը տևում էր առնվազն 6 օր և բաժանվում էր փոքր և մեծ Նովրուզի։ Նովրուզին նախորդում էին տան մաքրման հետ կապված խորհրդանշական արարողություններ, այդ թվում չարշամբե սուրին, կարմիր չորեքշաբթին և տան ընդհանուր մաքրությունը, որը կոչվում էր «Խանե թե քանի, բառացի տունը թափ տալ»։ Դրանից մի շաբաթ անց նշվում էր սինզդաբեդարը, որով ավարտվում էր իրանցիների գարնանային տոնակատարությունը։ Իրանցիները տարվա առաջին ամսվա ֆարվարդինի առաջին 5 օրերն անվանում էին փոքր Նովրուզ։ Այս 5 օրերը վերապահված էին հասարակ ժողովրդին, և դրա առավելություններից մեկը թագավորի հետ հանդիպելն էր։ Հանդիպմանը մասնակցում էին գյուղացիները, քահանաները, քրմապետերը, զինվորականները և այլն։ Նրանք նվերներ էին մատուցում թագավորին։ 5 օրերին հաջորդում էր մեծ Նովրուզը, որտևում էր ընդամենը 1 օր, և այդ օրը հասարակության հատուկ խավի ներկայացուցիչներն ու պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաններն էին այցելում թագավորին, որից հետո Նովրուզյան տոնակատարությունը ավարտվում էր։ Այս շրջանում Նովրուզն այնքան կարևոր էր, որ նույնիսկ այն ազդեց այդ և ավելի ուշ ժամանակաշրջանի երաժշտության և բանաստեղծությունների վրա։ Նովրուզ է բոզորք, մեծ Նովրուզ, Նովրուզ է խորդակ, փոքր Նովրուզ և Նովրուզ է կոբատ բարակապակցությունները հանդիպում են Մանուչեհրի և Նեզամի բանաստեղծություններում։ Նովրուզի հետքերը կարելի է գտնել նաև ավելի վաղ շրջանի գրողների պատմության գրքերում։ Այս գրքերում շատ բան է գրվել Նովրուզյան օրերին տների ու տանիքների զարդարելու և փողոցները լուսավորելու, ինչպես նաև սննդի, ըմպելիքների և հագուստի մասին, որոնք պատրաստվում էին այդ օրերին։ Այս օրերը թիկունքում թողնելով հասնում ենք իսլամական ժամանակաշրջան, երբ իրանցիները իսլամ ընդունեցին և իսլամը դարձավ իրանցիների մեծամասնության կրոնը։ Այդ օրերին սոցիալական, քաղաքական և կրոնական փոփոխությունների հետևանքով Նովրուզն այլ բույրու երանգ ստացավ։ Վաղ շրջանի խալիֆաները, ինչպես իշխող ումայականները, սկզնական շրջանում մեծ ուշադրություն չէին դարձնում Նովրուզին, բայց Իրանի ժողովուրդը չհրաժարվեց այս ազգային փառահեղ ավանդույթը վերակենդանացնելու փորձերից և փորձեց իր սովորույթն ու ավանդույթը տարածել խալիֆաների և իսլամական իշխանավորների շրջանում։ Բանի Ումայե տոհմի անկումից հետո իշխանության եկավ Աբբասյան խալիֆայությունը, և իրավիճակը բարելավեց։ Իրանի ժողովուրդը վերականգնեց ազգային շատ ավանդույթներ, իսկ իրանցիները ներթափանցեցին կառավարություն և կարողացան իրենց հարուստ մշակույթը տարածել Աբբասյան իշխանության օրոք։ Տարբեր ժամանակներում հին ավանդույթների հարատևության կարևորագույն գաղտնիքներից մեկը այդ երկրների իշխանության աջակցությունն է, քանի որ նրանց աջակցությամբ հնարավոր կլինի ավանդական տոնը նշել ոչ միայն բնակարաններում, այլ ողջ երկրում։ Աբբասյանների օրոք Նովրուզն արժանացավ իշխող դինաստիայի պաշտպանությանը։ Իրանի ազգային տոները պալատական հին սովորույթների և ազգային ավանդույթների շնորհիվ թափանցել էին Աբբասյան խալիֆաների արքունիք, ինչի արդյունքում որոշ պատմաբաններ և իսլամական գրականագետներ սկսեցին հանգամանորեն խոսել Նովրուզի և իրանական մյուս տոների մասին, իսկ բանաստեղծները շատ գեղեցիկ բանաստեղծություններ նվիրեցին Նովրուզին։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ դուք կընտրում եք հատուկ հաղորդում, որը նվիրված է Նովրուզյան տոնին։ Պահպանեք ձեր լավ ու բարձր տրամադրությունը և հոգու ջերմությունը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Նախորդ հաղորդման ժամանակ հարգելի բարեկամներ, խոսեցինք Սասանյանների և Իսլամական խալիֆաների վաղ ժամանակաշրջանում Նովրուզի տոնակատարության մասին։ Սասանյանների տապալումից հետո Իրանում իշխանության եկած առաջին անկախ տոհմը թահիրիտների տոհմն էր Խորասանում։ Այս ժամանակահատվածում Նովրուզի արարողություններն անցկացվում էին մեծ շուքով, և ըստ Աբու Ռեյհան Բիրունի, լուսնային հիջրետի 4-րդ դարում Խորասանի իշխանավորները Նովրուզի առիթով իրենց զորքերին տալիս էին և գարնանային, և ամառային հագուստ։ Նովրուզը և այլ մեծ տոներ, ինչպիսիք են Մեհրեգանը և Սադեհը, նշվում էին Սասանյանների, Ղազնավինների և նրանց հաջորդող իշխանավորների արքունիքում։ Բայց մոնղոլների Իրան կատարած արշավանքից և մոնղոլ թաթարների սպանություններից ու կողոպուտից հետո իրավիճակը փոխվեց։ Նովրուզը, ինչպես իրանական շատ ծեսեր, կորցրեցին իրենց բեհությունն ու կարևորությունը։ Բայց աստիճանաբար Նովրուզը դուրս եկավ այդ թույլ վիճակից և արքունիքում կրկին մեծ նշանակություն ստացավ։ Սեֆյանների օրոք նշվող Նովրուզը կարևոր տարբերություն ուներ նախորդ ժամանակաշրջաններում նշվող այս տոնի հետ։ Դա տոնի կրոնական բնույթն էր։ Այդ ժամանակաշրջանում Նովրուզը, բացի ազգային նշանակությունից, ուներ նաև կրոնական նշանակություն։ Ուստի այդ ժամանակաշրջանում Նովրուզը կրկին ծաղկեց իր հին սովորույթներով և այդ ժամանակվանից իվեր մեծ շուքով է նշվում։ Սեֆյանների ժամանակներից իվեր մուսուլման իրանցիները պահպանել են Նովրուզը որպես արժեքավոր ժառանգություն։ Ներկայումս Նովրուզը մեծ շուքով նշվում է Իրանում և իհարկե շատ այլ երկրներում, և Նովրուզի տոնական սեղանի վրա ի ցույց է դնում անցյալի նշանները և ապագայի նկատմամբ հույսը։ Տոնական սեղանը, որը լի է Աստծո շնորհներով, ցույց է տալիս արարչի ողորմությունն իր արարածների նկատմամբ։ Տոնական սեղանն անվանում էին Հավսին, քանի որ սեղանին պետք է անպայման լինի 7 տպարագա, որոնց անվանումը սկսվում է Սին տառով. Սաբզե, ցորենի կամ ոսպիցիլերն են, որը խորհրդանշում է բնության վերածնունդը, Սիպ, որը հենց խնձորն է, և դրախտային միրգ է, և խորհրդանշում է մրգերն ու առողջ սնունդը, որը տերերին պետք է բերի գեղեցկություն և առողջություն։ Ցորենի ծիլերից պատրաստված քաղցրավենիք է Սամանուն, որը սրբության ու պտղաբերության խորհրդանիշ է։ Սենջեթը փշատն է, խորհրդանշում է սեր, իսկ սիրը սխտորն է, բնական ու ժողովրդական բժշկության խորհուրդն է այն, որը պահպանում է ընտանիքի անդամների առողջությունը։ Սումախը համբերության և տոկունության խորհրդանիշ է, իսկ սերքեն, կացախը իմաստության խորհուրդն է, որը հնազանդվելու և գոհունակության խորհրդանիշ է։ Սեղանին դրվում է նաև մի գավաթ ջուր, որը խորհրդանշում է մաքրություն։ Նովրուզի տոնական սեղանի ամենակարևոր հիմքը Սուրբ Ղուրանն է, որը Հավցին սեղանի օրհնությունն է։ Ոչ մուսուլման իրանցիները սեղանին են դնում իրենց սուրբ գիրքը։ Զրադաշները դնում են Ավեստան, հրյանները Թորան։ Իրանում մուսուլմաններն իրենց տարին սկսում են Աստծուն փառաբանելով առողջությամբ ու արժանապատվությամբ լի տարի ունենալու համար։ Չնայած Նովրուզը տարվա նոր օրն է, սակայն այն նախորդ դարերի հին օրն է։ Դա ծերություն է, որը տարին մեկ անգամ հագնում է երիտասարդական հանդերձանք, որպեսի մի քանի օր ուրախանա, շնորհիվ այն բանի, որ այսքան երկար է ապրել և դիմացել ժամանակների սառնություններին։ Այստեղից է գալիս ծերերի փառքն ու երիտասարդների կենսունակությունը։ Նովրուզը թիկունքում թողեց ժամանակների մարտերը, և դրանց պատմությունը դարձավ առասպել ու փոխանցվեց սերնդից սերունդ, բայց ճակատամարտը դեռ շարունակվում էր։ Փահլևանը ծերացավ, տկարացավ, բայց նրա սիրտն ու հոգին մնացին երիտասարդ։ Սա նույն փահլևանն է, ով ամեն տարի գույնս գույն զգեստ է կրել, բայց այդ բոլոր գույներից ընդամենը մեկ գույնն է ակնհայտ, իսկ դա Իրանի գույնն է, ասում է Փարվիզ Խանլարին։ Իրանական Նովրուզը, որը միավորում է հազարամյակների ծեսերն ու ավանդույթներն, ամեն տարի հիշեցնում է, որ երկար ճանապարհ է անցել, և միավորում է Իրանի ժողովրդին։ Մուսուլմանական այս երկրում մարդիկ երբեք չեն մոռանում իրենց հարուստ մշակույթը, և այս հարուստ ու բեղմնավոր անցյալով նայում են դեպի ապագան։ Արեգակնային 1400 թվականի Նովրուզը համընկնում է Շիաների ամենամեծ տոներից մեկի հետ, որը կոչվում է Շաբանիե։ Այն այս տարի նոր և հոգևոր շունչ է հաղորդել Նովրուզին։ Այս տարի Նովրուզին նշվում է Ավետյաց Մահդիի ծնունդը, որը մեծ շուք է հաղորդում նոր տարվան։ Այս երկու մեծ տոների համատեղ անցկացումը վկայում է Իրանում ազգային և կրոնական համերաշխության մասին, համերաշխություն, որը եզակի է աշխարհում։ Մի գավաթ անդոր։ Ինչու են մարդիկ ստում, մաս առաջին։ Ինչու են մարդիկ ստում, սա այն ծեծված թեմաներից է, որին սակայն շատ հաճախ են անդրադառնում և փորձում հասկանալ, բացատրել։ Այս հաղորդման ընթացքում փորձել ենք հոգեբաններ Դոնա Ռախանոյանի և Արծվի Հարությունյանի օգնությամբ հասկանալ, թե ինչու է սուտը ներթափանցել մարդկային կյանքի բոլոր հնարավոր ոլորտները։ Ինչ է սուտը, այն վատ դաստիարակության արդյունք է, վատ բնավորություն, թե վատ սովորույթ։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք այդ մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Ինչու են մարդիկ ստում, հավերժական հարց, որի պատասխանը մարդկությունը փորձում է հասկանալ ու բացատրել իր գոյության ամբողջ ընթացքում։ Անհաշվելի ասասվածքներ ու ավանդազրույցներ կան ստի ու դրա կործանարար կողմերի մասին, սակայն դժվար թե գտնվի որևէ մեկը, որ կյանքում սուտ չի խոսել։ Թե ինչու են մարդիկ և հատկապես երեխաները ստում, պարզաբանում է հոգեբան Դոնարա Խանոյանը։ Սուտը մարդուն բնորոշ հոգեբանական պաշտպանության բնական միջոցներից մեկն է։ Մարդը, որպես կանոն, գիտակցաբար որոշում է ընդունում, որի արդյունքում առաջանում է սուտը։ Չնայած բոլոր սոցիալական հանդիմանանքներին, մարդն օգտագործում է սուտն իր առօրյա կյանքում։ Կյանքում մարդու մեջ միաժամանակ երկու ես է առկա։ Ես իրական և ես իդեալական։ Եթե մարդը ստում է, ենթագիտակցորեն հոգեբանական անհարմարություն է զգում, ասել է, թե տեղի ունենում կոնֆլիկտ երկու եսերի միջև։ Մարդը դժվարանում է ճիշտ խոսելուց, քանի որ վախենում է չհասկացված լինելուց, իր ճշտի սխալ մեկնաբանումներից, համապատասխանաբար որպես հասարակության անդամ իր դիրքը կորցնելուց, և երբ սեփական փորձերի արդյունքում ունենում է ճշտին հակազդեցություններ, դիմում է իր եսի պահպանման այլ տարբերակին։ Եվ այդպես մարդը կրում է տարատեսակ դիմակներ։ Երբեմն հոգեբանի խոսքով մարդն անգամ իրենից է թաքցնում շատ բաներ։ Եվ սա կարծես թե ներքին դիմակն է, որն օգնում է երբեմն հաշտվել ինքդ քեզ հետ։ Իհարկե, միայն վախը չէ ստի կիրառման դրդապատճառը։ Կարելի է նաև նշել ուրիշների վրա տպավորություն գործելու հակվածությունը, ինքնագնահատականի արհեստական բարձրացման միտումը, սեփական եսի հետ անհաշտ լինելը, երևակայական գործոնները կարող են ազդել ինքնախաբեությունը որպես խոչընդոտների հաղթահարման միջոց, ասում է հոգեբանը։ Անդրադառնալով երեխաների սուտ խոսելուն, մասնագետն ասաց, սուտը երեխայի համար միջոց է հասարակական կյանքում հարմարվելու համար։ Պատճառները կարող են տարատեսակ լինել։ Առհասարակ կարելի է նշել, որ մեծահասակների մեղավորությունը կամ մանկական ստի մեջ, բացասական հուզական ապրումները, շրջապատի նկատմամբ անվստահությունը, բացասական ինքնազգացումը, ծնողների, ուսուցիչների և հասակակիցների հետ անբարենպաստ փոխհարաբերությունները, այս ամենը կարող են երեխային մղել կառուցելու իր երևակայական հրապուրիչ աշխարը, որը փոխարինելու է գալիս իրականին։ Սուտը երեխայի մոտ ի հայտ է գալիս այն ժամանակ, երբ նրան ներկայացնում են իր հնարավորություններին անհամապատասխան պահանջներ։ Հաճախ երեխան ստում է պատժվելու վախից կամ երբ երեխան բավարար ուշադրությունից հեռու է, նրան անհրաժեշտ է որոշակի գործողություններ այդ ուշադրությունն իր վրա սևեռելու համար։ Երեխան կարող է ստել նաև, երբ անընդհատ լսում է բարոյախրատական ճառեր և սաստող խոսքեր, նպատակ ունենալով արդարացնել իր վարքը։ Ասել է, թե սուտը դառնում է նրա յուրահատուկ պաշտպանական մեխանիզմը։ Դոնարա Խանոյանի խոսքով, սուտը բացարձակապես նորմալ երևույթ է երեխաների համար։ Մանկական սուտը հանդիսանում է երեխայի խոսքի և երևակայության զարգացման արտահայտություն, սակայն գոյություն ունի ստի պաթոլոգիկ ձևը, որը նշանակում է սուտ ինֆորմացիայի հաղորդման, ֆանտաստիկ պատմությունների հորինման հակվածությունը։ Պաթոլոգիկ ստախոսը տարբերվում է սովորականից, որ համոզված է, թե ճիշտն է ասում և ապրում է իր այդ դերը։ Այն առանձնահատուկ հոգեկան վիճակ է, հիմքում ընկած է ցածր ինքնագնահատականը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Գործնական հետազոտություն կատարած հոգեբանները գտնում են, որ հաճախ մարդիկ նաև իրավիճակից կախված են ստում։ Հոգեբանական հիմքերից դիտարկելով ստել է ինքնապաշտպանական մեխանիզմ է, որով անձը փորձում է պաշտպանվել, հավասարակշռել իրեն անհաջողություններից, իր կարծիքով մոտեցող վտանգից, այն իրավիճակներից, որի հետ հանդիպմանը նա հոգեբանորեն անպատրաստ է կամ վախենում է։ Մարդիկ ստում են, երբ ինքնահաստատման խնդիր ունեն, ստում են, երբ թերարժեքության բարդույթ ունեն և ցանկանում են իրենց անձնական հարաբերություններում ավելին երևալ, չկորցնել դիմացինին, որին հավանում են կամ սիրում։ Ստելը այն էլ պարբերաբար առհասարակ հոգեբանորեն թույլ անձնավորության ցուցանիշ է, ասում են հոգեբանները, ընդգծելով, որ սուտն ունի թակարդ, այսինքն խոսքը հոգեբանական կողմին է վերաբերում։ Օրինակ, երբ մի անձի ստի նպատակն է շրջապատողների մոտ իր հաջողության վերաբերյալ ստեղծել տպավորություն, հետո մտածում է, թե ինչ ճկուն է ինքը, որ կարողանում է այդ տպավորությունը թողնել, սակայն շատ փոքրիկ ցնցումի դեպքում հոդես կցնդի իր այդ թողած տպավորությունը, և նա կընկնի իր ռեգրեսիվ թակարդը, որը հարված է ինքնագնահատականին, քանի որ նույն մեխանիզմով էլ մտածում է, որ իրականում ոչնչի պիտանի չէ։ Այժմ լսենք հոգեբան Արծվի Հարությունյանին։
Սուտը որպես երևույթ իրենից ներկայացնում է մարդու կողմից մեկ ուրիշ մարդու կամ խմբի գիտակցաբար մոլորության մեջ գցելու երևույթ։ Այս ես շեշտում եմ գիտակցաբարը, դա նշանակում է, որ ստախոսը միշտ գործում է գիտակցելով, հասկանալով։ Ստի տարբեր տեսակներ կան։ Մենք պետքա տարբերակենք առաջ հերթին, որ սուտը դա կապված է խոսքի հետ։ Ստելու համար մարդը գործում է դիտավորյալ, գիտակցաբար։ ելնելով իր ներկա կամ ապագա որևէ շահից, բացական էմոցիաներից, վախից, ամոթից նույնպես մարդ կարող է սուտ ասել։ Ռուսեն կա լոժվա բլակը կամ բելայ լոժ, դա արդեն բան ալամպիզնա առանձնացնում, իբր սուտ, որի նպատակը դեմինին օգնելն է, ասենք հիվանդի տեսնում ես, ասես ոչինչ, դու դեռ կբուժվես, կլավանաս, հասկանում եք, սա էլ սուտ ի օգուտը, բայց այն դեպքում, երբ արդեն ի վնաս դեմինին, ասա նագլայ լոժը, արդեն դրանից ենքում էլ տեղ չկա։ Չի կարելի միայն ժեստով, չի կարելի միայն մեքենայով ասել մենք իր ասուտը պարզենք։ Ուրիշ բա, որ մարդը վախից, որ գիտի իրան մեքենա ստուգելու, այդ վախից արդեն ինքը ճիշտն է ասում, կամ հուզվում է, մեքենայի տատանուններով գտնում են միջնորդարված ձևով, այսինքն ստուգողը խաբում է էլի, ստուգողն այս դեպքում խաբողին խաբում, հասկանում եք, որտեղ իրական մեքենան չի ցույց տալիս, որ դու սուտ ես ասում։ Նա ցույց է տալիս, որ այս հարցի ժամանակ դու բավականին ուժեղ ամպլիտուդ ունեցար, բավականին ուժեղ հակազդեցիր։ Բայց մարդը կարող է վախենալ, որ իրա ճիշտը չի կարող ապացուցի, հասկանում եք, եւ հենց դրանից ուզվի, որ անմեղ տեղը դες դեպքը շատ կա, գնա մեկ ուրիշի փոխարեն նստի, դա մար քրեական իրավունքի առումով իրավաբանուր, դա մեջքայում ապացուց չի համարվում։
Որքան էլ ցավալի հնչի, սուտն ու խաբեությունը առկա են մարդկային գրեթե բոլոր հարաբերություններում։ Ամեն մարդ իր կյանքում, կամա թե ակամա, բազմիցս խաբել է ուրիշներին։ Մի անգամ սուտը պարծենալու համար է պետք եղել, մի ուրիշ անգամ պատասխանատվությունից խուսափելու, իսկ ոմանց համար դա արդեն սովորություն է դարձել։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մարդկանց մեծամասնությունը ամեն օր գետ մեկ անգամ ստում է։ Ինչու՞, միթե սուտը մեր կյանքի անբաժանելի մասն է։ Իհարկե կան ստի տարբեր տեսակներ, որոնցից մի քանիսին փորձենք անդրադառնալ երաժշտական կարճ դադարից հետո։ Ստել բարության համար։ Սա ստի տեսակներից այն մեկն է, որն ինչ որ չափով կարելի է արդարացնել։ Բոլորս էլ գիտենք բժշկական էթիկայի մասին։ Եթե նույնիսկ հիվանդն անհույս է, նրան դրա մասին ուղիղ չեն ասում, այլ փորձում են հասկացնել ակնարկների միջոցով, կամ ընտանեկան հոգեբանները խորհուրդ են տալիս գովել երեխայի ամեն նախաձեռնությունը, նկարելը, երգելը կամ իքնուրույն որևէ բան պատրաստելը, նրա մեջ ստեղծագործելու եւ ստեղծելու ցանկությունը չմարելու համար։ Ստել սնապարծության համար։ Ստի այս տեսակը նպատակային է։ Հիմնականում սնապարծությունից ելնելով ստում են, որպեսի քողարկեն թերություններն ու առանձնահատուկ Երևան։ Նման ստի սիրահարները կարող են մանրամասնորեն հորինել, թե ինչ շքեղ տան մեջ են ապրում, ինչ թանկարժեք մեքենա ունեն եւ այլն։ Այս մարդիկ գիտակցում են, որ ստում են, սակայն չեն կարողանում դադարել ստել սեփական ինքնագնահատականը բարձրացնելու համար։ Ստել պատմելիս, ստի այս տեսակը միտված է պատմությունն ավելի հետաքրքիր դարձնել։ Մենք երբեմն ինչ-որ բան պատմելիս չափազանցնում ենք, մեր կողմից ինչ-որ բան ավելացնում պատմությանը։ Չի կարելի ասել, որ այն սուտ է, քանի որ, ինչպես գիտենք, բոլոր ժողովուրդների էպոսները հենց այսպես են միմյանց փոխանցվել, մինչ գրի առնվելը։ Իսկ ինչ վերաբերում է սուտը որպես հիվանդություն։ Պաթոլոգիկ սուտը հոգեկան հիվանդություն է, որով անկախ տարիքից տարապում են թե կանայք, թե տղամարդիկ։ Այս մարդիկ առանց ստելու չեն կարող ապրել։ Նրանք ստում են ու անկեղծ հավատում են իրենց կողմից հորինած ստերին։ Իրականում նման դեպքում մարդն ավելի շատ ինքն իրեն է խաբում, ամբողջովին ու անմնացորդ հավատալով իր ստեղծած ստին, և այն դարձնում է իր համար համոզմունք։ Իրականում նրանց կյանքը մեծ կեղծիքի է նման, բայց նրանք այդքանը գիտակցելու կարողություն այլևս չեն ունենում։ Գիտնականների կատարած հետազոտությունները ցույց են տվել, որ քրոնիկ սուտ խոսողների ուղեղը տարբերվում է սովորական մարդու ուղեղից։ Իսկ տեսնենք, թե որն է իրավիճակային սուտը։ Կարծում եմ, շատերի կյանքում եղել է, երբ դահաճ իրավիճակից դուրս գալու համար ստիպված են եղել ստելու։ Այն ավելի շատ նման է փրկության։ Ասում եմ, ստիպված են եղել, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր առանց պատճառի ստում են, ու կան մարդիկ, ովքեր գիտակցելով իրենց սուտը, սակայն այնուամենայնիվ տարբերակ չունենալով գնում են այդ քայլին։ Այս մարդկանց մեծ մասը հետագայում զղջում է իր արածի համար և Աստծուց ներում հայցում։ Բայց ամենից վտանգավորները նրանք են, ովքեր ստում են ու երբեք էլ ներում չեն հայցում, որովհետև ստելը իրենց համար դարձել է սովորական մի երևույթ։ Նման մարդկանց համար կա մի այդպիսի խոսք. «Ով խոսելիս մի անգամ ստում է, ստիպված է լինում միշտ ստելու, որով իսպար օտարանում է ճշմարտությունից և դառնում ստի շտեմարան, քանզի նախորդ սուտը ծածկելու համար ջանում է այլ սուտ հորինել, որպեսի չխայտառակվի. Երկրորդը քողարկելիս սուտը երրորդում է. Դարձյալ աշխատում այլ ստերով քողարկել նաև դա և շարունակ մի ստից մյուսին է դիմում, մինչև կատարյալ ստախոս է դառնում. Ուրեմն պետք է ջանալ հենց սկզբից երբեք չստել. Ստի տեսակներն այսքանով չեն սահմանափակվում, սիրելի բարեկամներ, դրանք բազմաթիվ են. Այսպիսով ամեն ոք պետք է լավ մտածի և որոշում կայացնի, թե որն է նախընտրում. Քաղցր սուտ, թե դառը ճշմարտություն»։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, setup box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։